Jorden er nu ved at gå ind i den syvende stråles vibration. Denne stråle er den violette, purpurfarvede som ametyst, hvorfra ametystinerordenen har hentet sit navn. Når vor verden ligger badet i den violette stråle, kan kun sandhed eksistere, og al usandhed må visne bort. Det, som har blændet menneskenes øjne for virkeligheden, vil vige for det rene violette lys, ligesom tågen viger for daggryet. Ordet ametyst er afledt af ordet amethystos, det græske ord, der betyder en kur eller et lægemiddel mod drukkenskab, og dette kan i sandhed siges at være rigtigt, fordi den violette stråle i sin rensende egenskab beviser sig at være en kur mod jordens drukkenskab, et lægemiddel mod hendes lidelser. Det betyder ikke, at ametystinerordenen vil frelse jorden fra at ødelægge sig selv, men det betyder, at ordenen, der arbejder i den syvende stråles vibration, vil have stor betydning i dagen fremover for alle sandhedssøgende jorden over. I alle centre på jorden kan man finde ældgamle ordener. Blandt de ældste på jorden er Melchizedek-ordenen, Essen-ordenen, Smaragd-kors-ordenen, Amethyst-ordenen, det røde kors-orden og den røde hånds-orden. Af nyere dato er Mundt-Karamels-ordenen og den hellige grals-orden. Alle medlemmerne af de syv strålers broderskab hører til denne meget gamle ametystinerorden, som vil få stor betydning i nutiden, fordi dens vibrationer dukker op på denne verdens scene som livets syvende stråle. Ærkeenglen Michael er solen af skytsengel for denne orden og for de syv strålers broderskab samt for alle de sydere centrede templer. Menneskets individualitet bliver ledet af livets syv store stråler, og det er altid beskyttet af denne mægtige kraft, som arbejder inden i disse stråler. Alle flyder vi ind i bevidst liv på en af disse stråler, og hvor hele livserfaring er påvirket af den stråle, fra hvilken vi nedstammer. I den hellige skrift bliver de syv stråler kaldt de syv ånder foran tronen. Den første stråle er vejen til lederskab, den anden stråle er vejen til undervisning, den tredje er vejen til filosofi, den fjerde er vejen til kunst, den femte stråle er vejen til videnskab. Den sjette stråle er vejen til opofrelse og hengivenhed, og den syvende er den ceremonielle stråle. Strålernes esoteriske farver er: første rød, anden lys blå, tredje grøn, fjerde gul, femte indigo, sjette rosa, syvende violet. Det er vigtigt at lægge mærke til, at bruderskabet ikke hedder den syvende stråles bruderskab, men i flertal de syv strålers bruderskab. Man kunne spørge: når bruderskabet arbejder sammen med ametystinerordenen, som arbejder med den syvende stråle, hvorfor så et navn, som omfatter alle livets stråler? Hertil kan svares, at, som tidligere nævnt, skal enhver disciple i klostret væve en gobling, som symboliserer bruderskabets åndelige liv, og hver disciple skal fuldende dette ved at væve sin egen stråle, som var det en enkelt tråd, ind i hele gobelingen. Det endelige resultat er en forening af alle stråler fra samtlige disciple. Den åndelige gobling, der symboliserer bruderskabets liv, er varm, harmonisk og vibrerende, fordi alle livets syv stråler har hver deres plads i nøje sammenklang med hinanden. Denne gobling er mere end blot en symbolsk fremstilling. 10 under ceremonierne i oplysningens tempel er der en virkelig gobling på væggen ovenover alteret for det rene maksimlys, oplysningens flamme. Gobelængens symbolske billeder forandres i overensstemmelse med medlemmernes tanker og handlinger. Hvis ikke alle er i fysisk, mental og åndelig harmoni i klostret, vil det straks vise sig på gobelængen, og nogle af billederne vil skildre tilstanden symbolsk. Det hedder de syv strålers broderskab, fordi essensen af alle syv stråler benyttes til at bibringe menneskeheden oplysning gennem oplysningens flamme. Naturligvis arbejder alle de øvrige indre centre også under de syv stråler, men i stedet for at sammensmelte dem til én kraft, arbejder de hver især under en speciel stråle. Derfor er bruderskabet eller centret for visdom ved Titicacasøen enestående. I sin artikel det er tidligere blevet omtalt, at de syv strålers bruderskab også er kendt som oplysningens bruderskab. Dette har flere årsager, som for eksempel den, at Titicacasøen er centret for oplysningens flamme. Herren Muru talte om dette den 20. juli 1957, da han udtalte følgende: gennem mange, mange tidsaldre har vi nu overvåget og bevaret centret for oplysningens flamme, som både i og vi hæder i aften. Det er opmuntrende, at nogle få stykker af de mere fremskredne iblandt menneskene har fundet vejen til hjertet af Andesbjergene, hvor den flamme holdes levende. En gang i fremtiden, når de åndelige pionerer har åbnet den følelsesmæssige, mentale og æteriske genvej til vort mystiske center, vil flere og flere blive i stand til rent fysisk at fornemme den åndelige udstråling, der kommer inde fra de store Andesbjerge, og I vil se, at de, som gennem mange tidsalder inderligt har ønsket at trænge ind i den store Himalaya-kæde, vil påbegynde deres åndelige pilgrimsrejse mod Vesten. Amethystinerordenen er en oplysningsorden bestående af essenere, som alle følger de gamle essenerers måde at leve på. Den opstigende mester Saintgermain, Rakusi, som er Johan for den syvende stråle, er den øverste lærer og åndeligt overhoved for Amethystinerordenen. Abbediet, Herren Murus oprindelige ydre center. Den 13. november 1955 talte Maharaj Johan om centret. Ved Titicaca-søen og om Shambhala, Luxo, Darjeeling som det store hvide broderskabs tilflugtssteder og templer. Der findes naturligvis mange flere over hele verden. Den 12. april 1957 meddelte Sanat Kumara, at alle det store hvide broderskabs tilflugtssteder og templer var blevet løftet op til højere, åndelige vibrationer i samklang med hierarkiets himmelske skare. Det samme galt for klosteret for de syv strålers broderskab ved Titicacasøen. Efter at Amumuru i mange århundreder havde viet sit liv til menneskehedens udvikling, stod det indre center nu foran en åndelig indvielse. Kodhumi Lasing, mesteren Kudomi, blev udnævnt til talsmand for alle tilflugtsstederne. Den kendsgerning, at man af de 24 ældste i vort solsystem har fået tilladelse til at hæve disse templers vibration, bevirker, at man nu i større udstrækning udvider arbejdet mellem hierarkiet og centrene, der fungerer som åndeligt mellemled mellem mennesket i den ydre verden og de højere ledere. Dette er den sidste forberedelse for ham, som skal komme. Under et møde, som det store hvide broderskab afholdt i 1956, og hvor alle flagene var hejst for de forskellige indre centre, blev det besluttet, at disse centre straks skulle oprette ydre centre som et udtryk for deres tjeneste for menneskeheden. Disciple, der ønskede at rejse som pilgrimme til sådanne ydre centre, burde naturligvis ikke gøre dette i den hensigt at frelse deres fysiske legemer. De skulle samles som en guddommelig mission uden tanke for egen sikkerhed, for kraften fra Helligånden vil styrke hans tjenere jorden over i katastrofens tid. Tidligere havde de ydre centre bestået af forskellige grupper i den ydre verden, som havde formidlet mestrene sort gennem møder, foredrag og bøger osv., men nu ønskede man, at der blev oprettet centre, der ikke hemmeligholdtes lige så meget som de indre centre, men som alligevel var mindre tilknyttet den materielle verden end de daværende ydre centre. Man løste dette problem ved at oprette ydre centre, der skulle ledes af hvert enkelt indre center tilhørende det store hvide bruderskab. Disse ydre centre skulle oprettes i nærheden af deres respektive styrende bruderskaber, og åndeligt søgende mennesker kunne der føre en kloster til værelse i lighed med de indre centres. De kunne trække sig tilbage fra verden og slå sig ned på steder, hvor der var fred og ensomhed. De behøvede dog ikke at leve i fuldstændig isolation, men kunne af og til udsende rapporter og foretage periodiske rejser til andre lande. De ville på denne måde komme de indre centre og ledere nærmere end nogensinde før. Denne afgørelse var nødvendig at træffe som en forberedelse til den truende katastrofe og den eventuelle landing af mestrene fra rummet. For mange år siden var den ydre verden blevet informeret om mestrenes og mysterieskolernes eksistens. Et var blevet oprettet forskellige metafysiske selskaber og grupper, men det blev nødvendigt at have et mere intimt samarbejde, efterhånden som sandheden begyndte at trænge dybere ind i den nationale bevidsthed i hvert land på jorden. De sandhedssøgende disciple nærmede sig mere og mere de forskellige indre centre, til hvilke de var knyttet via en bestemt stråle, en lærer. Nu da de ydre centre eksisterer side om side med de indre centre, er man gået endnu et skridt videre i denne udvikling. Det næste vil være, at mennesker, der har stor åndelig indsigt, kan foretage den endelige rejse fra de ydre til de indre centre. Dette er et tegn på, at begivenhederne på jorden nu hurtigt vil kulminere, og der vil hjælpere fra andre planeter mødes med resten, som er tilbage, for de vil være samlet forskellige steder på jorden, hvor det store hvide broderskabs indre centre at finde. 1956 var et vigtigt åndeligt år på grund af tre afgørelser, som blev taget af hierarkiet. En punktum med gamle hemmeligheder og sandheder skulle for første gang åbenbares over for den ydre verden. To punktum ydre centre skulle oprettes i nærheden af de indre centre, og budskabet skulle lyde, kom, vend de mørke kræfter ryggen. Tre punktum det blev besluttet i 1957 at hæve vibrationerne for alle indre centre, således at de fik nærmere kontakt med hierarkiet. Amumuru forkyndte i 1956 for de disciple fra den ydre verden, som tilhørte de syv strålers broderskab, at han ville give tilladelse til opførelsen af et ydre center i en skjult dal i Peru, og at dette center skulle ligge nord for klostret ved Titicacasøen. Broderskabet skulle for fremtiden råde over følgende tre kanaler. 1. Klostret, Titicacasøen, indre center. 2. Abadiet, den skjulte dal, Peru. Ydre center, et vigtigt mellemled mellem klostret og prioraterne. 3. Priorater. Forskellige grupper, som ikke har skulle gå den indre tjenestes vej, fordi der er brug for dem i den materielle verden som formidler af budskaberne fra det store hvide bruderskab. Disse priorater skal tjene som ydre centre senere hen. Som tidligere omtalt var der enkelte medlemmer af Kyklop-racen, som ikke forlod jorden, da resten af deres racefælder blev ophøjet til Tata-universet. De blev tilbage på vores planet, fordi forskellige kemiske forhold gjorde sig gældende. Deres opgave var at vejlede menneskeheden. Men nu, da meddelelse blev givet om, at de indre centres vibrationer blev hævet, fik de kykloper, som var blevet tilbage på jorden, omsider frihed til at forene sig med deres race, den ældste race, eller ellerne. Derfor blev Amumuru fritaget for sin stilling som åndeligt overhoved for klostret, men han skulle fortsætte som den øverste lærer for bruderskabet fra et andet og endnu mere ophøjet sted. En bruder, kendt som mesteren Johannes, blev udvalgt til at overtage det ledige kald som abbed for klostret. Herefter var der ikke flere kykloper på jorden i fysiske legemer. De havde alle omsider gjort sig fortjent til at lære den store hemmelighed om den 90-20. graders fasedrejning og var gået ind i tidløshedens univers. Da herren Muru kom tilbage fra konklaven i 1956, gennemførte han straks planerne for organisationen af det vigtigste af de ydre centre. De, der tilhørte bruderskabet i den ydre verden, solgte deres egen dele og forlod deres hjem, arbejde og venner, og i december påbegyndte de rejsen til Lima. Derfra besøgte de fleste af byerne i Peru og gennemsøgte mange lidet kendte bjergrige egne i håb om at finde den skjulte dal, som er fremtidens hjem for herren Murus vigtigste ydre center. Nogle af dem, der var rejst med, følte, at de ikke kunne leve op til dette kald og til de opgaver, der ventede, og vendte derfor tilbage til deres hjem. Men andre drog videre for at lede efter den skjulte dal for at påbegynde det arbejde, som var blevet bestemt af det store hvide broderskab i 1956. Pilgrimene havde fået visse kendetegn at gå efter, således at de lettere kunne finde deres center. Kort fortalt var disse kendetegn følgende. En bjergegn af betagende skønhed, et sted, hvor der hvilede en atmosfære af ophøjet stilhed og ro, og hvor der aldrig havde været blodsudgydelse, hvor det klare, rene vand fandtes i rigt mål, nær ved en rivende flod, en egn, hvor man kunne dyrke urter og frugter i jord, som var ubesmittet af kemiske gødningsstoffer og sprøjtevæsker, et land med lykkelige, tilfredse mennesker, som lever afsondret fra den ydre verden og dog alligevel midt i den. I en by i de høje Andesbjerge var der i februar 1957 to mænd, senere brødre i Abadiet, der var kommet fra de forenede stater, og som var blevet tilskyndet af herren Muru til at drage til denne by. Af deres lærer havde de fået at vide, at de ville komme i forbindelse med en mand, som ville føre dem til den skjulte dal. For dage senere ankom manden, og de rejste med ham mange mil mod øst over høje snedægte. Bjergpas, hvor hyldene, bidende vinde fejede hen over det golde landskab. Vejen til dalen gik over snævre bjergstier, hvor jordskred er almindelige. Kan dette ikke sammenlignes med menneskets åndelige vej, der er som en knivsæg og fuld af fare på rejsen gennem livet? Der er kun én vej, der fører til denne dal, og den går over dette ene smalle spor. Efter mange timers rejse kom brødrene til en lille landsby, der lå højt oppe på en stejl skrænt. Over den knejsede det majestætiske snedækkede Andes. I denne landsby gjorde de et langt ophold, medens muldyrene blev udstyret til nedstigningen til den skjulte dal, som lå tusinder af meter nede. Alle var klædt i de indfødtes kutuer ud på en sjur og hur. I en kold og vedvarende regn begyndte nedstigningen omsider. Lidt efter lidt forandrede klimaet og landskabet sig. Det var, som om man så vinteren glide ind i sommeren. Regnen holdt op, det blev varmere, og de uldne klæder blev snart udskiftet med lettere påklædning. Sneen og isen, som havde været så mærkbar lige forinden, var nu helt forsvundet, og brødrene følte, at de oplevede fortællingen om tabte horisonter som virkelighed. Her lå i sandhed et Shangri-La, en skjult dal så fjern fra i de kaotiske tilstande på vores jord. Det var et sted, hvor der kunne udføres et stort arbejde i en fredfyldt atmosfære, hvor i der aldrig havde været blodsudgydelse, og hvor indianere, som talte Kuchua-sproget, efterkommere fra det store Inka-solerige, levede fredeligt i et halvtropisk paradis. På alle sider af dalen faldt hundreder af smukke vandfald ned ad store bjergsider og ledte det klare, rene vand fra Andesbjergenes gletsjere ind i dalen. Og der var en stor rivende flod, som i al sin skønhed snoede sig vej gennem dalen som en skinnende sølvtråd. Brødrene opdagede snart, at man praktisk talt kunne dyrke alting i dalen. Grøntsager, der ellers kun kunne vokse i et henholdsvis tempereret eller tropisk klima, voksede her mellem hver andre. Korn, bønner, meloner, ærter, rødbeder, sukkerroer, gulerødder, salat, kål, mango, chirimoya, en vidunderlig frugt med næsten 100% proteinindhold, kartofler, tomater, bananer, citroner, appelsiner og så videre. Alt dette voksede til overflod, og her er endda kun nævnt nogle af de mest anvendelige frugter og grøntsager. Det er plantesæson hele året rundt, og der bruges ingen form for kemiske gødningsstoffer eller sprøjtevæsker. Alting gror helt naturligt. De to brødre fra Abdiet genkendte straks den dal som det fremtidige hjem for herren Muru Sydercenter. Brødrene forlod kun modstræbende den skjulte dal, for den atmosfære af fred, som hviler over stedet, er stærk og uforglemmelig. Man kan forestille sig de smalle, bugtede bjergstier, som aldrig har været befærdet af nutidens voldsomme og larmende køretøjer, lamaflokkende, maleriske som altid med de kulørte garnduske som ejermærker i ørerne, de tavse venligt sindede Kuchua-indianere, som afventer genkomsten af deres henfarne Inka-forfædre, som er der vil føre dem ind i et nyt Inka-solerige. Selvom dette folk lever isoleret i denne skjulte dal, følger det med i, hvad der sker i verden i dag, og tålmodigt venter det på, at den store hvide broder via Kosha skal vende tilbage. Disciplene har nu holdt deres indtog i dalen. Der er opført en smuk bygning, der rummer abediget, biblioteket og livets tempel. Alle fører en klostertilværelse, der er dikteret af de store hvide bruderskab, og abediget arbejder direkte under klostrets ledelse. Disciplene tilhører en senorden, Amtøstindordenen, som tjener under den syvende og violette stråle for oplysning og lærdom. Abediets navn på det gamle Kuchua-sprog fra inkaernes tid er Antihuasi, solen hus. Disciplen efterlever fuldt ud klostrets såkaldte love og regler, således at alle kan fordele i en stor åndelig oplevelse. Broderskabet mener ikke, at det er nødvendigt at følge denne vej for at udvikle sig åndeligt, eller at en sådan levevis vil være rigtig for alle mennesker, men man har i abediet valgt denne fremgangsmåde til at åbenbare visse sandheder på vejen til kosmisk forståelse for de mere fremskreden åndeligt søgende. Der stilles følgende krav til de noviser, som er redet til at blive optaget i Herren Muru Sydercenter, broderskabets abedi. De åndeligt søgende, som anmoder om optagelse i abediet, må først og fremmest søge og tjene sandheden og leve et rent og moralsk liv. De må have en teoretisk forståelse af den store vej, de skal vandre. Der gøres ingen forskel med hensyn til alder, køn, ægteskabelig stand, race og tro, ej heller er bruderskabet interesseret i de enkelte ansøgeres fortid. Det vigtigste er, at den enkelte ansøger på nuværende tidspunkt søger sandheden frem for alt, til der er ingen religion højere end sandheden. De, som søger optagelse, må erkende og acceptere den kosmiske Kristus og tro på, at Kristus kom som Gud i kødet for at vejlede jorden, og at Kristus snart igen vil vende tilbage i kødet. Kommentar. Dette har allerede skjedet ved Martinus Mottok den fuldstændige Kristus bevidste genome sin kosmiske fødsel i 1921, hvilket satte ham i stand til at forklare hele det kosmiske verdensbilde på en logisk og for intelligensen fatbar måde. Men ettersom både teosofien, som også denne kilde, denne bog, er baseret på en vis dominans af følelsesenergi, altså via andre visse grader af tro, så har disse discipler en manglende evne til at se, hvordan denne Kristus bevidste faktisk allerede er manifesteret i kødet, via Martinus, og de vil da i samme båd som alle andre kristne, som venter på Jesus, de vil vente og vente til evig tid, for de ser ikke, at det alt er skidt. Rune anmærkning. Alt er så enkelt. Livet, som det leves i abadiet, er udmærket skildret med disse ord af filosofen David Toyev. En enkel livsførelse er af yderste vigtighed i det daglige liv. I realiteten er der ingen rangsforskel i abadiet, men der finder en klassificering sted af hensyn til arbejdets fordeling. Ansøger, novice, klosterbruder, munk, prier og abbed. Essenernes livsform bliver efterlevet af alle disciplene, for eksempel er der regelmæssige perioder med faste og meditationsøvelser, og disciplene er tiggermunke, det vil sige munke, der har aflagt løfte om fattigdom. Essenernes hellige nadver indtages dagligt, og novisen modtager vanddåben med fuldstændig neddøbning, før han bliver klosterbruder, og klosterbruderen bliver salvet med olie, før han bliver munke af ordenen. Disciplene står op ved daggry og vender tilbage til deres enemærker ved solnedgang efter meditation i livets tempel. I man bruger hverken narkotika, tobak, medicin etc. eller stimulanser som kaffe, hvid eller chokolade i abadiet, men man drikker visse gavnlige urter her. Desuden spiser man ingen dyriske produkter. 10 disciplene lever strengt vegetarisk, og føden er for det meste rå og spises af træskåle. Man spiser ren honning og ingen tilberedt føde, ligeledes undgår man henkogte levnedsmidler, som er tilsat kemikalier. Der indtages kun rendyrket, naturlig føde uden giftstoffer. De fleste disciple foretrækker en kost af rå, friske frugter og nødder. Vort læme er Guds tempel, du må ikke ihjelslå og leve og lade leve af principper, man lever efter i abadiet. Man behøver ikke at gå klædt i munkedragt. Men meget ofte bærer disciplene hvide eller oplejede enkle dragter. Slacks og shorts for eksempel bruges ikke i abadiet, men dette gælder dog ikke for disciple i missionstjeneste, hvor en sådan påklædning kan være nødvendig. Det er ikke tilladt at bære juveler eller bruge kosmetik. Dette gælder også gifte og forlovelsesringe, men ikke armbåndsur, spænder, briller osv. Begge køn går med langt hår, og mænd må gerne have skæg, hvis de ønsker det. Men det kræves ikke. Man må helst ikke holde husdyr. Børn i alle aldre er velkomne i abadiet, og der er udarbejdet et godt program for dem inden for studieområder, underholdning og meditation. Det forventes, at disciplene sørger for sig selv økonomisk. Det er billigt at leve i Peru, ikke mindst i den skjulte dal. Mennesker med alvorlige fysiske og mentale forstyrrelser bliver ikke opfordret til at søge optagelse i abadiet. Under rejsen til dalen kommer man op i store højder, og turen er så anstrengende, at den vil være umulig for nogle mennesker at gennemføre. Den slags mennesker vil kunne tjene Herren, hvor de er, og vejlede hans folk i den kommende nye tid. Eftersom familierne lever adskilt fra hovedbygningen i private boliger, kan familielivet udmærket bevares i abadiet, alt imens disciplene er en del af broderskabets samfund. Enlige mænd og kvinder kan dele deres boliger med disciple af deres eget køn, hvis de ønsker det. Den største oplevelse for dem, der søger abadiet, er en indvielse af fysisk, mental og åndelig artikel. Denne oplevelse består af indvielse, renselse, disciplin, belæring og tjeneste. Ingen kan blive frelst på grund af sin forbindelse med abadiet, eller fordi de fører bruderskabets munketilværelse. Men hver enkelt disciple får sin store belønning i form af universel lærdom. Klosterets symbol er den blegerøde rose, hvis farve repræsenterer oplysningens flamme. Blegerøde roser er altid symbol på udsendinge fra Amumuru. Denne smukke rose ligger på en plade af guld, da blandt andet guldets farve repræsenterer den anden farve af oplysningens flamme og samtidig den gyldne solskive fra Mu. Apatitets symbol er den gyldne solskive fra Mu med sine 12 fremspringende stråler, som repræsenterer de 12 ydre og de 12 indre planeter i vores solsystem. Strålerne symboliserer også de 12 verdensherrer. 6 af disse stråler er i kortere end de andre, fordi 6 er det tal, der repræsenterer tjeneste for hele verden. Oven på solskiven står det meget gamle ankors Eila Crux Ansata. Dette var livets kors til gamle Egypten og symboliserer det evige liv. Dette symbol bliver brugt, fordi det ydre center går stærkt ind for at vise menneskene, at der findes ingen virkelig død. Ovenover ankorset er den almægtige selvseende øje, som er de guddommelige, vejledende lys for alle sindre. Apatitets flag har et purpurfarvet felt, som repræsenterer Amethystinerordenen. Heri er anbragt en gylden solskive, hvorfra der udspringer 7 stråler, og hver stråle ender i flamme. Solskiven skal naturligvis repræsentere den originale solskive fra Mu, som nu befinder sig i det underjordiske tempel i det indre center. De 7 stråler står for de 7 strålers broderskab og for de 7 rødraser, og 7 underraser hver rødrase, tilhørende jordens udvikling. Flammene står for oplysningens flamme i oplysningens tempel. Et hvert hierarki, et hvert opstandent væsen og et hvert indre og ydre center eller tempel har sit eget symbol og flag. Som tidligere fortalt ved disciple tilhørende alle raser trosretninger samles i det store hvide broderskabs 4 centre, hvor de vil udgøre en stor forsamling af åndeligt sønde mennesker. Apatitet har indledt et forskningsarbejde inden for de unik, som blandt andet går ud på en nøjagtig datering af fund og gåder fra fortiden efter helt nye metoder. Desuden forskes der i ernæringsvidenskab, metafysik, sprogvidenskab, antropologi, arkeologi og historie samt sol- og lysenergi. Også UFO udforskes, og man kontakter gæster fra rummet, som hører til det forbund, der aktivt bistår det store hvide bruderskab i vor tid. Der arbejdes med børn i alle aldre, og man søger bedre metoder til meditationsøvelser og foretager botaniske undersøgelser for at opdage nye mirakelurter. Fremragende ledere af den nye tidsalder og organisationer verden over er blevet opfordret til at samarbejde og til at tage del i Apatitets intensive arbejde. Hvis du føler dig kaldet, hvis du vil give afkald på alt for at rejse til en dal, der ligger skjult i bjergene, en dal som i sandhed kan kaldes for tryllet, og som landets indbyggere ned gennem tiderne har kendt som blomsternes sted, da hvor eventyr og sagnfolket bor, så kommer og medbring kun din sjæl. Den røde hånds orden. Klosterets prier, bror Philip, er leder af biblioteket. I dette bibliotek opbevares pergamentruller og dokumenter, der indeholder optegnelser og love fra de største og ældste civilisationer i verden, blandt andet fra Romerriget, Grækenland, Egypten og Babylon, Kreta og Kina, Tibet og Troyer, Atlantis og Mu og fra endnu tidligere civilisationer. Fra sådanne skjulte biblioteker vil det store hvide broderskabs indre centre en dag åbenbare den gamle og sandfærdige historie om vor planet og dens fremtidige skæbne. Menneskene vil undre sig såre, når de erkender tingene, som de virkelig skete. Tidligere er det de mørke magter, der har skrevet jordens historie og udlagt den efter deres eget ønske. Den ældgamle orden Den Røde Hånd har gennem alle jordens tidsaldre arbejdet på at bevare den hemmelige visdom og den ældgamle lære. Medlemmer af denne orden vogter jordens uhyre skatkammer, der er mere værdifulde end guld og ædelstene. Det er denne orden i Sydamerika, der besidder de hemmeligheder, som er menneskets arv. Sydamerika var ikke blot et kolossalt stort område, som var koloniseret på vestkysten af lemurer og på østsiden af Atlantider. Det er ganske vist sandt, at disse 2 store civilisationer fra Atlanterhavet og Stillehavet havde koloniseret dele af Sydamerika, men dette foregik dog kun et par tusind år før moderlandenes endelige undergang. Men hvad eksisterede der, før Atlantis og Lemuriens kulturelle indflydelse gjorde sig gældende på det store sydamerikanske kontinent? Den 27. maj 1957 åbenbarede Apatitet for den ydre verden en ældgammel hemmelighed, som hidtil kun var kendt af de øverste lærere. Det var rimeligt, at denne hemmelighed først skulle åbenbares i Sydamerika, fordi det var her begivenhederne skete i den tågede fortid. Det store hvide broderskab besluttede i overensstemmelse med dets tre afgørelser i 1956, at tiden nu var inde til at afsløre sådanne hemmeligheder. Den overraskende hemmelighed var, at Sydamerika dengang eksisterede side om side med Atlantis og Mus som den 30. største verdenscivilisation. Ikke en koloni som sådan, men en virkelig civilisation, et Amazonrige, som var kulturelt forud for sine mere berømte og velkendte naboer i de nærliggende verdenshave.